Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să stăm ridicați cu toții, să deschidem Scripturile la Matei, capitolul 18, și vom citi textul programat pentru această seară, care se află la pagina 945 în Biblia, traducerea Cornilescu. Pilda robului nemilostiv. Sfânta Scriptură spune aici așa: Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să-și plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Lăudați să fie Domnul pentru această seară. Mă bucur să fiu din nou acasă, vă aduc salutări din Spania. Am fost câteva zile, la sfârșitul trecut de săptămână, la Rocheta din Biserica Speranța. Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Har și binecuvântare dorește această biserică și Domnul să se îndure de noi și de ei. Amin. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, e spre seară, e târziu și sunt foarte convins că și voi, ca și mine, sunteți obosiți. Eu am slujit și azi dimineață, așadar mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să pot să vă fiu folositor. Amin. Despre iertare. Iertarea credinciosului nou legământ este dependentă, este condiționată de iertarea care oferă El. Dumnezeu nu oferă iertare pocăiților dacă ei nu iartă. Iertarea este condiționată. Iertarea este pe măsura ceea ce noi credincioșii iertăm. De iertare avem toți nevoie, și eu și tu, să oferim iertare și să fim și iertați. Că noi oamenii suntem foarte limitați. Așa cum spunea Apostolul Pavel, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Adică avem o perspectivă, vedem dintr-un blic, dintr-un unghi. Și s-ar putea să nu vedem totdeauna foarte bine. Apoi avem și lupta cu noi înșine și adesea ne dovedim cu diferite slăbiciuni. Așadar, mai ales în casele noastre, unde toată ziua ne întâlnim cu soțiile noastre, avem nevoie de multă iertare. Ele să ne ierte, noi să le iertăm. Și Doamne ajută-ne! Fără iertare nu poți să trăiești frumos. Lumea iartă și ea, dar e cu interes. Totdeauna iertarea este condiționată în lume de interes. Am interesul, fac, trec peste, bun, mă duc înainte. Însă, iertarea aceasta despre care ne vorbește Dumnezeu depășește și limite și logică chiar. Pentru că ea izvorăște din Dumnezeu, noi trebuie să o procurăm și apoi să putem să oferim iertare, că avem multe de iertat și este bine să învățăm să iertăm. Omul care iartă poate găsi pacea, poate fi fericit, poate să se odihnească în liniște. Am cunoscut oameni care în fața morții n-au putut să se împace cu Dumnezeu din cauza neiertării. A zis, nu pot să-L iert. Am cunoscut oameni care nu s-au bucurat de vindecare când Duhul Sfânt a strigat, dacă vei ierta, am să mă îndur de tine. Și a spus, nu pot. Am cunoscut oameni care a pus mâna pe ei diavolul și au fost conduși de duhuri necurate din pricina neiertării. Așadar, iertarea este esențială și este un lucru prin care putem să fim binecuvântați dacă o acordăm și putem să ajungem sub mari presiuni, așa cum spune aici Sfânta Scriptură, să ajungi pe mâna chinuitorilor în temniță, să vrei să scapi, dar să nu mai poți să scapi. Pentru că deja e sub mânia lui Dumnezeu și de acum încolo se exercită judecata lui. Așadar, Domnul să binecuvinteze adunarea cu un duh de iertare. Să învățăm să iertăm. Aș vrea să cobori în sufletul tău în această zi că nu există să nu fie nevoie în viața ta chiar astăzi de această binecuvântare, să oferi cuiva iertare. Ar trebui să te gândești astăzi aici, în fața acestui cuvânt care nu l-am ales eu, așa este în programarea noastră, tu cui trebuie să oferi astăzi iertare ca inima ta să se elibereze? Și ca să dai drumul din temniță pe cel pe care îl ții în temniță, așa cum scrie aici. Doamne, binecuvintează-ne! Capitolul 18 din Matei vorbește în mod special bisericii, fraților. Și el se ocupă în mod special de relații, de relații. Spre final se ocupă de problema iertării. Dar aici sunt patru imagini. Și observați cum începe Scriptura. Atunci Petru, deci într-o anumită condiție, așadar e foarte bine să cunoaștem contextul, că o să observăm că există și o rădăcină a neiertării, un izvor din care sufletele noastre sunt adesea adăpate și nu putem ierta. De aceea Domnul a început să rezolve problema rădăcinei. Și am să privesc în textul acesta roman, în Matei capitolul 18, în cele patru imagini. Prima imagine este ucenicii, ca și frații, își doresc să vadă care e cel mai mare dintre ei. Au dorința aceasta, a fost o ceartă de vorbă între ei, discuții, care e cel mai mare dintre noi. Așa se întâmplă adesea și în familie și în biserică. Care e cel mai mare? Și copiii ăștia de când îți de măruți, ei spun deja că sunt cei mai mari și dau lecții deja la părinți, că așa cred că sunt mai mari și au dreptul. Există în noi tendința aceasta de micuți spre a ne înălța. Așadar, imaginea aceasta când Domnul Iisus Hristos vorbește problemei lor. Apoi avem o altă imagine, pilda cu oaia rătăcită, în care Domnul arată că unii din biserică pot să disprețuiască pe ceilalți și în felul acesta, în loc să fie unii salvați în adunare, nu mai vin, din pricina disprețului fraților lor. Așa, privire cum nu se potrivește, atitudine cum nu se potrivește, și apoi un tinerel care și așa este între lume și viață, între lume și credință, dacă e abuzat, atins într-un mod cum nu se cuvine de tine sau de mine, poți să-l scoți afară. Așadar, problema ucenicilor era mândria și din mândrie vine și disprețul. A treia imagine este iertarea greșelilor, pentru că biserica trebuie să se ocupe unii de alții pentru ca să se protejeze valorile ei. Când intervine păcatul în biserică, toți cei ce sunt maturi în Hristos și cunosc pe Domnul, se sesizează și caută să rezolve problema păcatului care a intervenit. De-aia este scris aici de la versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, trebuie să iei o acțiune, să intervii, nu să treci cu vederea și să nu ții cont, dimpotrivă. Ca astfel, biserica în relații să fie o biserică binecuvântată în armonie. În ultima parte, deci, este a patra imagine, imaginea aceasta cu această pildă în care acest rob primește iertare la marea lui datorie și Domnul aduce această pildă în ființă ca să răspundă lui Petru, de câte ori să iert? Că așa cum și nouă ni se întâmplă, până când să iert? Și mai spune câte o soră și chiar câte un frate, gata, nu mai vreau să iert. Și hotărăște să iasă din căsnicie că nu mai vrea să ierte, că nu mai vrea să ierte. Și aici, în pildă, ne spune, până când să iert? Cât să iert pe fratele meu? Și Domnul îi spune, nu de 7 ori. Și observați, în altă parte scrie, și voi știți lucrul acesta, că face accent pe zi, aici nu scrie în contextul acesta. Dacă trebuie să iert de 70 de ori câte 7, înseamnă că Domnul spune, trebuie să ierți de câte ori e nevoie. Doamne ajută-ne! Însă problema iertării stă în mândria noastră. Problema neiertării, în mândria noastră. Și am să arăt, aș spune că 7 atitudini prezentate aici în text, sau extrase din text, mai bine spus, care arată exact confruntarea aceasta. Adesea se dovedește că mândria noastră lucrează între noi multe neînțelegeri și când e vorba de iertare, de aceea nici nu putem ierta, că nu ne putem zmeri. Nu ne putem zmeri. Mai întâi, mândria se manifestă, așa cum se observă în sex, în textul acesta, iertați-mă expresia, în acest context este arătat lucrul acesta că ei se concurau. Prima atitudine a mândriei în viața bisericii este concurența, așa un spirit de concurență. Fiecare aleargă după ceva. Dacă e vorba acasă, el vrea să-i arate ei că el e primul. Ea își dorește să demonstreze că el nu știe așa de bine, ci ea știe mai bine. Și prin toate atitudinile vrea să câștige în fața soțului ei, demonstrând că așa cum a gândit ea, așa cum a zis ea, așa cum a spus ea, așa trebuia să se facă, că atunci era bine. Și mult spirit de concurență pe fondul acesta al mândriei. În sufletele noastre se clădește o atitudine de mândrie. În concurență, nu numai că urmărim și călcăm de multe ori, observați ce se întâmplă aici, ucenicii se concurează și ca rezultat se ceartă. Erau bușuliți și Domnul Iisus Hristos se întreabă, ce cu voi? Și ei spun despre ce e vorba și Domnul le dă pilda. Și sunt câteva texte care pune accentul deosebit pe acest lucru. Chemându-ne la smerenie. În al doilea rând, este scris că au venit doi fii, fiii lui Zebedei, mama lor, a venit la Domnul Iisus Hristos și ea a cerut ceva pentru fiii ei, o poziție în împărăție, iar o chestiune de poziție, da? Și ei s-au mâniat, spune Scriptura, chiar în capitolul 20, zice, cei 10 când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Deci, mândria naște invidie, naște invidie. De aceea s-au mâniat, că s-au umplut de invidie. Cum? Voi? Vrem noi, nu voi. Așadar, pe fondul mândriei se nasc foarte multe discordii între frați. Multe invidii, multe invidii. De ce să-ți meargă ție mai bine? Câtă durere dacă cineva a reușit să cânte mai bine ca tine. Cineva a reușit să facă o slujbă mai bine ca tine. În loc să fii fericit și mulțumit și să slăvești pe Dumnezeu, sufletul ți se umple de mâhnire. Aceasta este rodul invidiei. Deci, în al doilea rând, a doua atitudine a mândriei este invidia. În al treilea rând, este disprețul. Observați că aici este scris, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. A treia avertizare cu privire la mândrie făcută de Domnul nostru Iisus Hristos este disprețul, această atitudine de aroganță, această atitudine de îngânfare, care într-un fel sau altul, fie că ești mai îmbrăcat mai bine, fie că ai o poziție mai mare în societate sau chiar în biserică, se poate întâmpla din duhul acesta de mândrie, din atitudinea aceasta de mândrie, să-ți arăți disprețul. În al patrulea rând. În al patrulea rând, observăm de la versetul 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Foarte mulți abuzează de acest text și critică. Critica vine de multe ori fie din influența societății, fie din mândrie. Observați, în societate, ea este oarecum benefică, cel puțin așa spun specialiștii, și o folosește în mod special mass media împotriva tot ceea ce este politic, ca oarecum să țină în balanță, îi vorbește pe toți de rău. Și ăia-s rău și abuzează, îngroașă orice fel de lucru ca să îl facă negru pe cutare. În felul acesta ei susțin echilibru. Fără să vrem, din lume și gândirea ei, influența aceasta vine în biserică. Și nu mă observi că oricine face ceva, toți îl critică. E criticat și iară criticat și zice că îi face bine. Însă Scriptura nu vorbește despre așa ceva. Scriptura vorbește că dacă cineva păcătuiește, trebuie să-ți faci vreme de el, trebuie să-ți procuri o inimă plină de dragoste și scopul este să-l câștigi. Scopul este să-l câștigi, nu să-l critici doar. Nu doar să scoți în evidență greșelile lui și mai ales când e vorba de mândrie, știți cum este? Mai ales dacă n-ai pe un om la inimă. Nu știu cum. Dar din fiecare expresie poți să scoți ceva de criticat, sau nu? Așa se întâmplă. Și adesea ne pomenim ca fiind o biserică în care nu auzim cuvântul lui Dumnezeu să mergem acasă și să zicem, Doamne, ăsta vreau să-L împlinesc. Și ne facem judecători și numai criticăm. Predic asta, au avut problema asta, asta, asta. Și când e vorba de împlinire, nu mai avem ce împlini, că scopul vostru să o criticăm. Mă, nu a fost chiar de calibrul la care ne-am așteptat, nu a fost așa de bună cum ne-am fi dorit, o greșit acolo, a greșit acolo, și critici și critici. Din mândrie, nu de niciun folos, nu aduce folos nimănui. Cu omul care a făcut respectiva slujbă, prea puțin îndrăznesc să-i spună lui în față. Se critică în spate, se aruncă vorbe în spate. Eu am vorbit de mult în Viena, de mulți ani. M-am întors la Domnul din 84, deci sunt 45 de ani. Foarte puțini oameni în biserică vin să spună, frate Nelu, eu am o problemă cu ce ai zis. Știți de ce? Că noi nu credem ce e scris. Sau ceea ce este scris noi aplicăm cum vrem noi. Și asta nu e bine. Observați că în continuare scrie că următoarea atitudine a mândriei este condamnarea. Condamnarea. Scopul nu este salvarea, scopul este condamnarea. Am văzut de multe ori trași oameni ca să se discute cu ei, dar de cele mai multe ori să li se pregătească scoaterea din slujbă. Facem primul pas, facem al doilea pas, ca în al treilea pas să-l dăm pe mâna bisericii. Nu e bine. Gândirea Scripturii nu are în vedere lucrul acesta. Acestea vine de cele mai multe ori din mândrie și scopul este condamnarea. Cineva are un conflict cu un alt frate și el spune așa: am căutat să-mi rezolv problema, n-am funcționat, pentru mine fratele acesta este un vameș și un păgân. Și de acolo încolo, de câte ori treci prin adunare, el ridică pancarda. Ăsta e vameș și păgân. Și el spune: eu nu bârfesc, eu nu judec, ăsta e adevărul. Fraților, asta nu-i după cuvânt. Asta este condamnare și răzbunare. Asta vine dintr-un duc de mândrie și nu aduce nimănui bine, nici celui care nu-i iertat, nici celui care este condamnat. Și acestea dezbină frații și acestea nimicesc relații și fac mult rău Bisericii lui Hristos și toate pe fondul mândriei. În spate e multă mândrie, părere bună despre sine, părere că eu dețin adevărul și cum văd eu este foarte bine. În al șaselea rând este indisponibilitatea sau la momentul în care cineva vrea să te abordeze, nu ești gata să asculți, ești imediat pus deja pe ceartă. Vrea cineva să vină să spună ceva: uite, cred că ar trebui să corectez lucrul ăsta, mie mi se pare că nu este bun, ia mai cercetează. Imediat ai 10 argumente. Imediat ești gata să protestezi. Dacă nevasta spune soțului că ceva nu-i bine, protestează cu 10 argumente și invers. Asta dovedește că, de fapt, noi suntem plini de mândrie. Asta dovedește că noi nu suntem gata de schimbare și avem părerea că noi suntem mai buni decât cel ce vine să ne critique, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne spună ceva care îi se pare lui că nu e în ordine. Nu e bine. Domnul să ne binecuvinteze cu smerenie. Amin. Și în al șaptelea rând, este atitudinea aceasta care o are acest rob. Zice așa: robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de cât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Este aceasta lipsă de milă, dorința aceasta de răzbunare. Observați, robul acesta are un datornic, cineva i-a greșit. Și acum ăsta care i-a greșit este întâlnit de cel căruia i-a greșise. Și el îl ia de gât. Și așa este atitudinea noastră de multe ori. Nu luăm la propriu de gât, dar avem așa o asprime, o duritate de frângem inimi. O altă atitudine greșită în subiectul acesta este că, de exemplu, mă duc să rezolv o problemă cu fratele meu asupra unui lucru care s-a întâmplat între mine și el. Și când e vorba să rezolv problema, eu, până când el nu cade la pământ și să implore iertare, eu nu l-am terminat. Atât îl pisez în piuă, până când se întâmplă, dacă se întâmplă, dacă nu se întâmplă, nu-l iert. Că așa se întâmplă aici. Zice că robul acesta o întâlni pe tovarășul ăsta și zice ăsta: tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduim și îți voi plăti. Și atunci zic unii din adunare: frate, nu s-o smerit, nu-l iert. Frate, n-o căzut la pământ. Dacă n-o căzut, nu-l iert. Până când eu sunt mulțumit ce a făcut el, până atunci nu-l las. Îl strâng de gât. Îl port la toate tribunalele, până când l-am prăbușit. Și dacă va ajunge să facă așa, gata, de acolo încolo îl iert. Dragilor, asta e mândrie. Asta e mândrie. Asta e fire pământească. Și în aceste 7 atitudini am prezentat ce spune textul despre mândria care distruge relații. Vrea Domnul să fim una. Vrea Domnul să ne înțelegem. Vrea Domnul să avem vieți și familii binecuvântate. Vrea Domnul să avem biserică binecuvântată. Dar mândria ne dă târcoale și de multe ori ne câștigă. Ne câștigă. Câteva consecințe. Pentru că mândria stă la baza acțiunilor noastre, din cauza aceasta, unul dintre cele mai mari pericole și dureri este că adesea între noi, în casele noastre întâi, și apoi chiar în relațiile dintre frați, sunt certuri, neînțelegeri, partide, tulburări. Și fraților, aici nu este nici de dreapta, nici de stânga, nici de mijloc sau de centru, mijloc. Nu există. Aici este Iisus Hristos. Amin? Noi aducem din lume gândirea lumii și ne împărțim în partide. Și fiecare e cu cineva. Fraților, hai să fim toți cu Iisus. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne. Să-L iubim pe Iisus și de El să ne alipim. Este scris că, și citesc aici ce spunea Domnul Iisus Hristos împotriva acestui duh de mândrie. A chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și când nu se întâmplă această stare, iată ce se întâmplă. Versetul 6. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, în al doilea rând, a doua consecință, este că este o influență rea asupra celor micuți din casa ta și din biserică. Micuți sunt copilașii, ăia în credință sau aceia pe care i-ai născut și pe care îi iubești cu toată ființa ta. Dar mândria creează atâta discordie în familie, atâtea vorbe, atâtea certuri. Și cine suferă? Ăștia micuții, ăștia suferă. Ei nu știu să spună, dar inimile lor sunt frânte de multele bătălii din casa ta, de certurile și de lucrurile care sunt mari presiuni asupra lor. De aceea Domnul să ne binecuvinteze să avem grijă de cei mici. În al treilea rând, scrie aici că se poate produce chiar zdrobirea celor mici. Uitați ce spune la versetul 14. Tot așa nu este voia Tatălui vostru cel din ceruri să piară nici măcar unul din acești micuți. Doamne ajută-ne să iubim. Noi am crescut, în loc să creștem, să fim asemenea cu Hristos, sau dezvoltat și unele lucruri care sunt din firea pământească, ca și mândria despre care vorbesc astăzi, și în felul acesta, de multe ori suntem neatenți, vorbim, de multe ori concurăm, ne invidiem, de multe ori ne frământăm unii cu alții. Și acești micuți se uită la noi și zice: aici nu-i Domnul, aici nu-i Domnul. Păi uite, ăștia se ceartă. Ce, Domnul e aici? Și cei micuți pierd în mijlocul nostru. Familiile plâng, biserica se roagă: Doamne, ai milă de prinși de război. Dar s-ar putea ca cei mai mulți dintre ei să fie pradă unor conflicte în care ai intrat. Și tu nici nu realizezi că ai fost mijlocul prin care diavolul a nimicit un micuț. De aceea, haideți să ne smerim și să ne pocăim. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al patrulea rând, în loc să se întâmple reducerea conflictelor, se dezvoltă conflictele, se dezvoltă conflictele. Închipuiți-vă că dacă prin adunare sunt tot felul de frați care și surori care fac pe alții vame și păcătoși, că așa este, Și el spune că numele Domnului și îndreptate. Ce stări sunt acolo? Ei vin la cina Domnului și chiar îndrăznesc să o iau, pentru că zic că sunt curați, că ei fac ceea ce fac în numele Domnului. Că doar este scris să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dragilor, noi trebuie să luptăm pentru eliminarea conflictelor, eliminarea păcatului, așa corespunzător cu ce este scris, dar și eliminarea conflictelor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și finalizez câteva sfaturi ale Domnului. Înainte de aceasta, vreau să vă spun și două lucruri care scrie aici despre judecata divină. Mai întâi este scris aici așa, în versetul 7, vai de lume din pricina prilejilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire, și în casa ta, și în biserică. Vai de omul, zice așa, ar fi fost de folos să-i se atârnă de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Auziți ce judecată? E mai de folos să fie înecat decât să facă pe unul dintre acești micuți, că îi se pune în cărcă foarte multă condamnare. De aceea, Domnul spune mare atenție și Doamne ajută-ne. Și în al doilea rând, priviți aici în partea ultimă, dacă nu ierți, zice că acești robi au spus stăpânului și stăpânul s-a mâniat. L-a dat pe mâna chinuitorilor. Până va plăti tot ce datora. Dragilor, când ajungi pe mâna judecătorului, se poate ruga păstorul, se pot ruga prorocii, se poate ruga toată adunarea. Dacă ai ajuns pe mâna judecătorului, nu ieși de acolo până nu plătești ultimul bănuț. De aceea, Domnul să ne ajute să ne iertem din toată inima unii pe alții. Sfârșesc prin trei sfaturi date în această sfântă carte. În primul rând, trebuie să ne procurăm o inimă smerită. Este scris în cartea Filipenilor, Domnul nostru Iisus Hristos, El care era Dumnezeu, El care avea poziția cea mai înaltă în univers, ca să mă învețe și pe mine și pe tine, drumul spre pocăință, spre mântuire, a spus așa, zice în capitolul 2, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat. S-a dezbrăcat de haina sinelui, măcar că sinele lui era sfânt. S-a dezbrăcat de sine însuși. N-a crezut că un lucru a apucat să fie deoportivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Smerenia nu o primești prin faptul că zici, Doamne, dă-mi smerenie. Smerenia trebuie să fie o acțiune hotărâtă a sufletului tău. Să nu accepți mândria și să spui nu. Eu mă aplec și slujesc nevasta mea, slujesc bărbatul meu, slujesc frații mei. Ne slujim unii altora și Domnul să ne binecuvinteze în spiritul ăsta al smereniei. Amin. Așa a primit Domnul cel mai înalt nume din univers, pentru că s-a smerit. Și eu voi moșteni același nume dacă reușesc să-mi îngenunchez, să-mi dezbrac haina mândriei și mă fac robul fraților mei. Doamne, binecuvintează-ne pe toți în acest spirit, amin. În al doilea rând, avem nevoie să ne procurăm o inimă plină de dragoste, de dragoste. Sunt probleme, sunt frați printre noi care cad în diferite păcate, dar dacă acțiunea ta nu este câștigarea lui, înseamnă că este o acțiune a mândriei tale. Dacă acțiunea ta nu este în scopul ca să-i vii în ajutor, cu post, cu rugăciune, cu sfaturi, cu înțelepciune, cu temeri, ca nu cumva să-l pierzi și să-l câștigi, ci scopul tău este să ajungă pentru tine ca un vame sau ca un păgân, atunci mândria te conduce. De aceea, Doamne, dă-ne o inimă de dragoste, să ne iubim. Și dacă iubești, de obicei bătăliile în dragoste le câștigi. Atunci, oamenii care se simt iubiți, chiar dacă au căzut, vor zice, n-am văzut așa ceva, am să ascult. Lăudat să fie Domnul care ne binecuvintează. Și în al treilea rând, procură-ți milă. Priviți aici în textul acesta ce este scris. Omul acesta avea mare, mare datorie. Stăpânul a venit să facă socoata și a zis, trebuie să vând tot ca să-ți plătești datoria. El a spus, îngăduie-mi. A cerut îndurare și stăpânul i-a arătat îndurare, milă, bunăvoință. Acum această atitudine care Dumnezeu a arătat-o față de tine și față de mine, față de mine a arătat-o. M-a izbăvit din multe păcate, din multe căderi, din multe nevoi. Pe tine te-a izbăvit? Ți-a iertat datoria? Toată? Ai plătit ceva pentru ea? N-ai plătit. Că a plătit Domnul Iisus Hristos. Mila Lui trebuie să fie sub privirile noastre, ca să învățăm cum El s-o comporta cu noi, să ne comportăm noi cu rodul suferințelor Lui. Doamne, ajută-ne! Pune în ochii noștri mila asta, să ne fie milă de nevestele noastre. Amin, bărbați? Să ne fie milă de ele. Surorilor, să ne fie milă de bărbații voștri. Să vă fie milă de bărbații voștri. În așa fel să le oferiți milă. Mai multă milă. Prea multă mândrie și prea multă condamnare. Dar dacă am oferit mai multă milă, haideți de astăzi să oferim mai multă milă. Doamne ajută-ne, amin.